Մաս 7-րդ. Պատրաստվում են որսի։ Հասկանալի է, թե վիթխարի կաթնասունի հայտնվելը ինչպիսի հուզում առաջացրեց Պիլիգրիմի վրա։ Կետը, որ լողում էր կարմիր ջրերում, հսկայական էր երևում, որքան գայթակղիչ էր նրան որսալ և լրացնել նավի բեռը։ Միթե կարելի էր կետորս լինել և ձեռքից բաց թողնել այդպիսի առիթը։ Սակայն տիկին Ուելդոնը պարտք համարեց հարցնել նավապետուլին, թե որևէ վտանգ չէր սպառնում նավաստիներին և անձամբ իրեն այդ պայմաններում կետի վրա հարձակվելը։ «Ոչ մի վտանգ, տիկին Ուելդոն», պատասխանեց նավապետուլը։ «Շատ անգամ եմ կետի որսորդության գնացել միայն մի մակույկով, և միշտ էլ ինձ հաջողվել է որսալ կետը. կրկնում եմ, ոչ մի վտանգ չի սպառնում մեզ, հետևապես և ձեզ»։ Տիկին Ուելդոնը հանգստացավ ու այլևս այդ մասին չխոսեց։ Նավապետուլը իսկույն և այդ բոլոր միջոցները ձեռք առավ զոլավորին որսալու համար։ Նա փորձով գիտեր, որ կետի որսը ուներ որոշ դժվարություններ, ուստի և որոշեց հաղթահարել դրանք։ Կետի որսալը դժվարանում էր նրանով, որ առագաստանավի անձնակազմի տրամադրության տակ կար միայն մեկ մակույկ, որը դրված էր իր հենարանի վրա, մեծ կայմի և առաջակայմի միջև։ Մնացած երեքից երկուսը կախված էին ձախակողմի և աջակողմի կախաններից, իսկ երրորդը հետնամասում, կատարից դուրս։ Սովորաբար այս երեք կետորս նավակները միաժամանակ գործածվում են կետազգիներին հետապնդելու համար։ Բայց ինչպես գիտեն, կետորսության սեզոնում Նոր Զելանդիայում նավաստիներ էին վարձվում, որոնք գալիս էին օգնելու Պիլիգրիմի նավաստիներին։ Իսկ ներկա պայմաններում Պիլիգրիմը որսի կարող էր ուղարկել միայն 5 նավաստի, այսինքն այնքան, ինչքան պետք էր մի մակույկ սպասարկելու համար։ Թեև Թոմն ու նրա ընկերները առաջարկել էին իրենց ծառայությունը, սակայն հնարավոր չէր օգտվել դրանից, քանի որ կետորսական մակույկը միայն փորձված նավաստին կարող էր ղեկավարել։ Ղեկի սխալ մի պտույտ կամ թիակի անժամանակ մի շարժում բավական են, որ ձախողեն որսի հաջող ելքը հարձակման միջոցին։ Մյուս կողմից նավապետուլը չէր ուզում առագաստանավից հեռանալ, առանց այնտեղ գոնե մի վստահելի փորձված նավաստի թողնելու, պետք էր խուսափել բոլոր պատահականություններից։ Բայց որովհետև նավապետուլը ստիպված էր իր հետ վերցնել ուժեղ նավաստիներ, ուստի և կամա թե ակամա Պիլիգրիմը հանձնեց Դիկ Սենդի խնամքին։ «Դիկ», ասաց նա, «քեզ եմ հանձնում նավը իմ բացակայության միջոցին, որը հույս ունեմ կարճ կլինի»։ «Լավ, պարոն», պատասխանեց պատանին։ Թեև Դիկ Սենդը ցանկանում էր մասնակցել այդ կետորսությանը, որը խիստ գրավում էր նրան, բայց նա հասկացավ, որ մի կողմից հասակ նառած մարդու բազուկն իրենից ավելի օգտակար կլիներ այդ գործում, իսկ մյուս կողմից միայն ինքը կարող էր փոխարինել նավապետուլին նրա բացակայության միջոցին, ուստի և հնազանդվեց։ Այդպիսով մակույկի անձնակազմը բաղկացած էր 5 հոգուց, որոնց թվումն էր ավակ նավաստի հովիկը։ Նավաստիների 4-ը պետք է թիավարեին, իսկ հովիկը պիտի գործածեր հետնամասի թիակը, որը ղեկի դեր է կատարում այդ ձևի մակույկներում։ Կետորս մակույկի վրա սովորական ղեկը անմիջապես ազդեցություն չի թողնում արագ շարժումներ կատարելու դեպքում, իսկ երբ կողքի թիակները շարքից դուրս են գալիս, ապա ղեկային թիակը հմտորեն շարժվելու դեպքում կարող է մակույկը դուրս բերել հսկայի հարվածի շրջագծից։ Մնում էր նավապետուլը։ Նա իր վրա էր վերցրել երաժանին գործածելը և, ինչպես ասել էր, առաջին անգամ չէր, որ գործածում էր այդ զենքը։ Նա պետք է ամենից առաջ նետեր երաժանին, ապա հետևեր նրա ծայրին կապված երկար պարանի քանդվելուն և վերջապես նիզակի հարվածներով վերջ տար կենդանուն, եթե սա բարձրանար օվկիանոսի երեսը։ Կետորսները երբեմն հրազեն են գործածում այդպիսի որսորդությունների համար։ Կետորս նավի կամ մակույկի վրա դրված հատուկ թնդանոթով արձակում են կամ երաժանիներ, որոնց ծայրին կապված է լինում մի պարան, և կամ պայթուցիկ գնդակներ, որոնք մեծ վնաս են պատճառում կենդանու մարմնին։ Սակայն Պիլիգրիմը զուրկ էր այդպիսի հրազենից։ Պետք է ասել, որ այդ հրանոթները թանկ արժեն, դժվար են գործածվում և կետորսները, որոնք այնքան էլ չեն սիրում նորությունները, ավելի գերադասում են նախնական ձևի զենքերը, այսինքն երաժանին և նիզակը, որ նրանք շատ վարժ էին գործածում։ Ուրեմն սովորական միջոցներով, այսինքն սառը զենք գործածելով, նավապետուլը պատրաստվում էր որսալ Պիլիգրիմից 5 մղոն հեռավորության վրա գտնվող զոլավորին։ Եղանակը, ինչպես երևում էր, նպաստավոր կլիներ այդ որսորդության համար։ Քամին մեղմանում էր, և Պիլիգրիմը աննշան կարող էր շեղվել իր ուղությունից այն միջոցին, երբ նրա անձնակազմը զբաղված կլիներ բաց ծովում։ Արագաստանավի աչակողմյան մակույկը իջեցրին ծովը և 4 նավաստիներին տեղավորեցին այնտեղ։ Հովիկը նրանց տվեց 2 երաժանի, ինչպես նաև սրածայր 2 նիզակ։ Հարցակման այդ զենքերին նա ավելացրեց ճկուն և պինդ պարանների 5 մեծ կծիկ, յուրաքանչյուրը 600 ոտնաչափ երկարությամբ։ Երբ կծիկներից մեկը քանդվում վերջանում էր, նրա ծայրին կապում էին երկրորդ կծիկը, հետո երրորդը և այդպես հաջորդաբար։ Սակայն պատահում էր, որ այդ կծիկները չէին բավարարում, այնքան խորն էր գնում կետը։ Դրանք էին այն զենքերն ու իրերը, որ տեղավորեցին մակույկի առաջնամասում։ Հովիկն ու 4 նավաստիները հրամանի էին սպասում մակույկի պարանը քանդելու համար։ Մակույկում, առաջամասում, միայն մի ազատ տեղ կար, որը հատկացված էր նավապետ հուլին։ Հասկանալի էր, որ Պիլիգրիմի անձնակազմը նավից հեռանալուց առաջ նավը ծափանքի դրեց, ուրիշ խոսքով առագաստները սարքեցին այն ձևով, որ միմյանց հակազդելով առագաստանավը պահեն գրեթե անշարժ վիճակում։ Առագաստանավից հեռանալու րոպեին նավապետ հուլը մի վերջին հայացք գցեց նրա վրա ու տեսավ, որ ամեն ինչ կարգին էր, պարանները լավ ձգված էին, առագաստները ճիշտ դասավորված։ Քանի որ պատանուն թողնում էր նավի վրա և իր բացակայությունը կարող էր մի քանի ժամ տևել, նավապետը իրավացիորեն ցանկանում էր, որ Դիկ Սենդը ստիպված չլիներ չհաշված արտակարգ դեպքերը մանևրելու։ Մեկնելու րոպեին նավապետը պատանուն տվեց վերջին հրահանգները։ «Դիկ», ասաց նա, «քեզ մենակ եմ թողնում. այն դեպքում, եթե զոլավորին հետապնդելիս մենք շատ հեռացած լինենք և կարիք լինի նավը շարժման մեջ դնել, Թոմը և նրա ընկերները կարող են լիովին քեզ օգնել. Դու նրանց կբացատրես, թե ինչ պետք է անել, և ես հույս ունեմ, որ նրանք կկատարեն քո ցուցումները»։ «Այո, նավապետ հուլ», պատասխանեց ծերունի Թոմը։ «Դիկ Սենթը կարող է վստահ լինել մեզ վրա»։ «Հրամայեցեք, հրամայեցեք», բացականչեց Բաթը։ «Մենք այնքան մեծ ցանկություն ունենք օգտակար լինելու ձեզ»։ «Ինչը պետք է քաշել»՝ հարցրեց Հերկուլեսը բաճկոնակի լայն թևերը վերքաշելով։ «Առայժմ ոչինչ», պատասխանեց Դիկ Սենդը ժպտալով։ «Միշտ պատրաստ եմ ձեզ ծառայելու», ասաց հսկան։ «Դիկ», շարունակեց նավապետ հուլը, «եղանակը լավ է, քամին մեղմանում է, ինչպես երևում է, այլևս չի սաստկանա»։ «Չմոռանաս, ինչ էլ որ պատահի, մակույկը չես իջեցնի ծովը և առագաստանավից չես հեռանա»։ «Հասկանալի է, նավապետ. Եթե անհրաժեշտ լինի, որ Պիլիգրիմը մոտենա մեզ, ես քեզ նշան կտամ, երկար ձողի ծայրին կապված դրոշակը շարժելով»։ «Հանգիստ եղեք, նավապետ, ես աչքից չեմ հեռացնի կետորս նավակը», պատասխանեց Դիկ Սենդը։ «Լավ տղաս», պատասխանեց նավապետ հուլը։ «Եղիր քաջ և սառնարյուն, դու այժմ նավապետի օգնական ես, պատվով արդարացրու քո կոչումը, ոչ ոք դեռևս չի ստանձնել այդ պաշտոնը քո տարիքում»։ Դիկ Սենդը չպատասխանեց, բայց շիկնեց և ժպտաց։ Նավապետ հուլը հասկացավ այդ կարմրելու և ժպտալու նշանակությունը։ «Հիանալի տղա է», ասաց ինքն իրեն, «համեստություն և բարձր տրամադրություն, ահա ամբողջ Դիկը»։ Սակայն դատելով նավապետի ստիպողական հրահանգներից, պարզ էր, որ թեև ոչ մի վտանգ չէր սպասվում, այնուամենայնիվ նավապետ հուլը հոժարակամ չէր հեռանում առագաստանավից, նույնիսկ մի քանի ժամով, բայց կետորսի անդիմադրելի բնազդը, մանավանդ ճարպի պաշարը լրացնելու և Վալպարեզոյում Ջեյմս Ուելդոնի ընդունած հանձնարարությունից ցած չմնալու բուռն ցանկությունը դրան մղում էին այդ վտանգավոր գործին։ Պետք է ասել, որ հանդարտ եղանակը շատ նպաստավոր էր կետին հետապնդելու համար։ Ոչ նա, ոչ էլ նրա անձնակազմը չէին դիմանա այդպիսի գայթակղության։ Կետորսության կամպանիան վերջապես հաջողությամբ կվերջանար, և այս նկատառումը ամենից ավելի էր գրավում նավապետ հուլին։ Նավապետ հուլը ուղվեց դեպի պարանե ելարանը։ «Հաջողություն», ասաց նրան Տիկին Ուելդոնը։ «Շնորհակալություն, Տիկին Ուելդոն»։ «Խնդրում եմ, շատ չցավեցնեք խեղճ կետին», կանչեց փոքրիկ Ջեկը։ «Լավ տղաս», պատասխանեց նավապետ հուլը։ «Զգուշությամբ բռնեցեք նրան, պարոն»։ «Այո, ձեռնոցներով, փոքրիկ Ջեկ»։ «Երբեմն այդ մեծ կատնասունների մեջքի վրա հետաքրքիր միջատներ են հավաքվում», ասաց կուզեն Բենեդիկտը։ «Դե լավ, պարոն Բենեդիկտ», պատասխանեց նավապետ հուլը ծիծաղելով։ «Ձեզ իրավունք է տրվում միջատորսություն անել, երբ զոլավորը Պիլիգրիմի վրա կլինի»։ Ապա դառնալով Թոմին ասաց. «Թոմ, ես հույս ունեմ, որ դուք և ձեր ընկերները մեզ կոգնեք անդամահատելու կետին, երբ նրանք կբերենք այստեղ, իսկ դա չի ուշանա։ «Պատրաստ ենք ծառայելու, պատրաստ ենք ծառայելու», պատասխանեց ծերունի նեգրը։ «Լավ», պատասխանեց նավապետուլը։ «Դիկ, այս հիանալի մարդիկ քեզ կոգնեն դատարկ տակառները պատրաստելու գործում. մեր բացակայության միջոցին թող բարձրացնեն դրանք տախտակամածի վրա. այդպիսով մեր աշխատանքը վերադառնալուց հետո կթեթևանա»։
«Ձեր հրամանը կկատարվի, նավապետ»։
Կետորսությանն անծանոթ մարդկանց անհրաժեշտ է բացատրել, որ զոլավորին սպանելուց հետո պետք է քարշ տային մինչև Պիլիգրիմը և պարանով շատ ամուր կապեին նավի աջակողմին, այնուհետև նավաստիները պայտասեպերով ծածկված երկարավիս կոշիկներ հագած պիտի կանգնեին վիթխարի կենդանու կռնակին և նրան մասնատեին համաչափ կտորների, զուգահեռ շերտերով, սկսած գլխից դեպի պոչը։ Այնուհետև այդ շերտերը պետք է կտրատեին 1.5 ոտնաչափ մեծության կտոր տանկների, ապա ավելի մանրացնելով զետեղեին տակառների մեջ և ուղարկեին նավամբարի խորքը։ Ընդհանրապես կետորսությունը ավարտելուց հետո կետորս նավը շտապում է մոտենալ ափին, որպեսզի կարողանա վերջացնել կետի վերամշակումը։ Նավի անձնակազմը ցամաք է ելնում և այնտեղ սկսում է հալեցնել ճարպը, որը ջերմության ազդեցության տակ դուրս է տալիս ամբողջ օգտագործելի մասը, այսինքն յուղը։ Սակայն ներկա պայմաններում նավապետուլը չէր կարող մտածել ետ դառնալու մասին այդ գործողությունը վերջացնելու համար։ Ճարպի այս լրացուցիչ մասը նա մտածում էր հալել Վալպարեզոյում միայն, նկատի ունենալով, որ քամին շատ չանցած արևմտյան ուղությամբ կփչեր։ Նավապետը հույս ուներ, որ ամերիկյան ափը կհայտնվեր դեռ 20 օր չանցած։ Մեկնելու ժամանակն էր։ Ծփանքի դրվելուց առաջ Պիլիգրիմը մի քիչ մոտեցել էր ծովի այն կետին, որտեղ զոլավորը շարունակում էր ցույց տալ իր ներկայությունը, ջրի և գոլորշու շատրվաններ ժայթքելով։ Զոլավորը շարունակում էր լողալ խեցգետինների ընդարձակ կարմիր շրջանում, բաց անելով լայն բերանը և ամեն անգամ անհաշիվ խեցգետիններ կուլ տալով։ Առագաստանավի փորձառունների կարծիքով վտանգ չկար, թե զոլավորը կմտածեր փախչել։ Ոչ մի կասկած չկար, թե դա, ինչպես կետորսներն են ասում, պայքարող կետ լիներ։ Նավապետ հուլը ցատկեց առագաստանավի կողի վրայով և ցած իջնելով պարանե ելարանով հասավ կետորս նավակի առաջամասը։ Տիկին Ուելդոնը, Ջեկը, կուզեն Բենեդիկտը, Թոմը և նրան կերները վերջին անգամ հաջողություն մաղթեցին նավապետին։ Նույնիսկ Դինգոն, կանգնելով հետևի թաթերի վրա և գլուխը նավեզրից դուրս հանելով, կարծես հրաժեշտ էր տալիս նավի անձնակազմին։ Այնուհետև բոլորը վերադարձան նավակիտ, որպեսզի ավելի լավ հետևեն այդ որսի հետաքրքիր իրադարձություններին։ Կետորս մակույկը հեռացավ առագաստանավից և 4 թիակների ուժգին շարժումների շնորհիվ սկսեց հեռանալ Պիլիգրիմից։ «Լավ հսկիր, Դիկ, լավ հսկիր», վերջին անգամ կանչեց նավապետ հուլը պատանուն։ «Կարող եք վստահ լինել, նավապետ»։ «Մի աչքը տարագաստանավի, մյուսը կետորս մակույկի վրա թող լինի, տղաս, չմոռանաս ասածս»։ «Ձեր ասածը կկատարվի, նավապետ»,  պատասխանեց Դիքսենդը անցնելով ղեկի մոտ։ Մակույկն արդեն մի քանի 100 ոտնաչափ հեռացել էր առագաստանավից։ Նավապետ հուլը կանգնած առաջամասում այլևս չկարողացավ լսելի լինել, շարունակում էր հրահանգներ տալ ձեռքի շարժումներով։ Այդ միջոցին Դինգոն, շարունակելով թաթերով հենվել նավեզրին, սկսեց ողպագին ձայնով կաղկանձել, մի բան, որը կարող էր վատ ազդել սնահավատ մարդկանց վրա։ Այդ հաչոցը սարսռեցրեց նույնիսկ Տիկին Ուելդոնին։ «Դինգո, Դինգո», ասաց նա, «միթե այդպես ես քաջալերում քո բարեկամներին, դե հաչիր ավելի հստակ, ավելի ուրախ»։ Սակայն շուն այլևս չհաչեց և իջնելով թաթերի վրա դանդաղորեն մոտեցավ Տիկին Ուելդոնին ու գուրգուրանքով լիզեց նրա ձեռքը։ «Դինգոն պոչը չի շարժում», շշնջաց Թոմը կիսաձայն։ «Վատ նշան է, վատ նշան»։ Բայց այդ նույն րոպեին Դինգոն մեջքը բարձրացրեց և զայրացած մռնչոց արձակեց։ Տիկին Ուելդոնը գլուխը դարձրեց։ Նեգորոն դուրս էր եկել նավաստիների սրահից և ուղվել էր դեպի նավակիթը, ըստ երևույթին հայացքով հետևելու կետորս մակույկի շարժումներին։ Դինգոն վազեց դեպի նավի խոհարարը, ամենաբուռն և անբացատրելի կատաղությամբ լցված։ Նեգորոն վերցրեց մի լծակ և պաշտպանողական դիրք բռնեց։ Շունը պատրաստվում էր նրա կոկորդին ցատկել։
«Եկ այստեղ, Դինգո, եկ այստեղ», կանչեց Դիքսենդը և մի ոպե դիտակետից հեռանալով վազեց դեպի այն կողմը։ Տիկին Վելդոնը իր կողմից աշխատում էր հանգստացնել Շոնը։ Դինգոն հնազանդվեց, թեև դժկամությամբ, և խուլ մռլտալով մոտեցավ պատանուն։ Նեգորոն ոչ մի խոսք չէր ասել, սակայն դեմքը այլայլվել էր մի ոպե։ Լծակը դեն գցելով նա վերադարձավ իր խցիկը։ «Հերկուլես», ասաց Դիքսենդը, «քեզ հանձնարարում եմ հատուկ ուշադրություն դարձնել այդ մարդուն»։
«Ձեր ասածը կկատարվի»,
պարծորեն պատասխանեց հսկան, սեղմելով ահագին բռունցքը ի նշան հավանության։ Տիկին Վելդոնը և Դիքսենդը նորից իրենց հայացքը հառեցին կետորս մակույկին, որը արագորեն առաջ էր շարժվում իր չորս թիակներով։ Այժմ նա մի փոքրիկ կետ էր ծովի վրա։